Assalomu alaykum. Ba'zan ishda har xil vaziyatlar bo'ladi. Asablar taranglashganda, ishdan toliqqanda arzimagan bir narsa ham ikki hamkasbning xafalashib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Hamkasblar bilan urushib qolish esa butun jamoadagi mavqeyga ham putur yetkazadi. Har xil bo'lmag'ur g'ibatlar, ta'na ma'lumotlar degandek, bu sizni kamida yaxshi ko'rgan ishingizdan chalg'itishi aniq. Xizmat lavozimingiz oshishiga xalal berishi yoki ishdan bo'shashingizga turtki bo'lishi ham mumkin. Xo'sh, janjallarga nima sabab bo'ladi? O'z ishini hamkasbining zimmasiga yuklash. Kasbiy muvaffaqiyatlarni ko'ra olmaslik kabi holatlar hamkasblarning xafalashib qolishiga sabab bo'ladi. Urushib qolish yoki kimningdir ko'nglini og'ritish juda oson, biroq yarashib ketish, o'rtadagi munosabatni silliqlash hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. O'rtada tinchlik o'rnatish bu kuchli odamning xislatlaridan hisoblanadi. Yarashish strategiyasini qo'llang. Ishga shaxsiy hayotni aralashtirmang. Asosli tanqid umumiy ish sifatini yaxshilashi mumkin, lekin u haqoratga aylanmasin. Oshirib yubordingizmi? Kechirim so'rang. Sizni xafa qilishdimi? Shunday qoldirmang. Xotirjamlikni saqlagan holda masalani uzil-kesil bir yoqli qilib olishingiz kerak. Agar shundan keyin ham siz tomonga tosh otiladigan bo'lsa, bu masala yuzasidan gaplashib olganingizni eslating va ehtiyoj sezilsa uni takrorlashga tayyorligingizni ayting. Mabodo hamkasblaringizning sizga jahl qilishi yoki siz bilan hadeb urushib qolaverishiga xizmat vazifangiz sabab bo'lmasa, bunga shunchaki ahamiyat bermang. İşte xushmuomla bo'la olmaslik sizning emas, ularning muammosi. Muqaddas kalom bu haqda shunday deydi. Qo'lingizdan kelgancha hamma odamlar bilan yaxshi munosabatda bo'linglar. Maishiy masalalardagi tortishuvlarni hech birimiz chetlab o'ta olmaganmiz. Tan olish kerak, ba'zan ota-ona, aka-ukalar, hatto farzandlar bilan ham aynan shu sabab g'ijillashib qolamiz. Ruhshunoslarning fikricha bu g'ayrioddiy hol emas. Oila a'zolari faqat kam ko'rishgan holdagina urushib qolmasliklari mumkin. Ota-onangiz bilan tortishib qolgan bo'lsangiz, ularning haqligini tan oling. Axir dunyoda sizdan chorak asr ortiqroq yashagan odamlar nima to'g'ri-yu, nima noto'g'riligini yaxshi bilishadi. Agar opa-singil yoki aka-ukalaringiz bilan urushib qolgan bo'lsangiz, yechimini dastlab bunga nima sabab bo'lganini aniqlashdan boshlang. Aniqlagach esa, o'zaro muloqotda shu mavzuni chetlab o'tishga harakat qiling. Masalan, kompyuter ustida urushib qolgan bo'lsangiz, diqqatingizni undan chalg'iting. Arzimagan bo'lsa-da biror chiroyli suvenir sovg'a qiling. Aslida yarashishning universal formulasi hali topilganicha yo'q. Ammo arazlashib qolganingiz uchun ham siz uchun aziz insonlardan biri ham qiynalayotganini ko'rib bila turib, qo'l qovushtirib turish yaramaydi. Unga qo'ng'iroq qiling yoki yoniga boring. Ko'nglini og'ritganingizdan afsusdaligingizni va sog'inganingizni ayting. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi.